стояли вже колони, готові до нових бойових дій. Відчинили браму. Військо залізним кроком вступило на вулицю Енграсії. Праворуч, біля наріжного будинку, вони побачили товаришів, які намагались виламати двері. Ніхто не знав, що то за будинок. Брами були там міцні, мури грубі, а грати на вікнах такі, що їх не зламати. Підтягнули одну із здобутих гармат. Бабахнуло ядро у дерев'яні двері. Раз, у друге, втретє. Камінний одвірок потріскався, увігнувся всередину і нарешті звалився на землю разом з дверима. Солдати кинулись на нахилені стулки. Побачили перед собою просторі сіни з широкими мармуровими сходами в глибині. Половина цього приміщення завалена була мішками з землею. Протиснулись сюди поодинці і почали приймати з дороги завал. Ніхто йому цьому не перешкоджав, тож вони спершу й подумали, що будинку ніхто не захищатиме. Але як тільки чималий загін вольтежерів опинився тут і підступив до сходів, посипались на нього ручні гранати, що їх кидали з-за балюстради з третього поверху. Гуркіт перекрив усі звуки. Кров ручаєм, що звивався, немов червона змія, струміла, стікаючи вниз. Таке видовисько постало перед тими, хто війшов сюди. Та вони лютими стрибками метнулись на сходи, перескакуючи через поранених. Гуркіт пострілів, дим, зблискуючи серед нього спалахи. Коридор другого поверху здобуто. Здобуто, але дорогою ціною. Солдати встелили собою сходи і підлогу. Поранені конали, топтані кутими підборами. Оборонці втекли на третій поверх. Солдати думали, що і це монастир. Вони повибивали і повиважували ударами молотів та з допомогою залізних штаб двері до кількох десятків келій. Умить повибігали в коридор замкнені в них люди. Будинок сповнився страшним вереском. Одні з випущених людей – нагі, інші мали на руках кайдани, а ще інші – одягнені у рам'я, в різне шмаття, обгорнуті простирадлами, геть у всіх бриті голови. Коли Вигановський з Цедром наблизився по сходах до другого поверху, він побачив перед собою в кільцях та клубах порохового диму двох сивоголових людей у дранті, що, вчепившись у горла, почали кусатися. Один одному зубами рвали тіло, аж кров пирскала. Подвоїлись, потроїлись, стократно помножились удари кулаків. Вони катували один одного затято із хіхіканням, б'ючись лобами. Криваве оскаженіння не стихало ні на мить. Навіть тоді, коли біла посиніла голова переможеного, звисла безвладно в калюжу крові. З коридора вилетіли тепер, мов листя, гнане вітром, танцівники, декламатори, співаки, промовці, замислені, байдужі, сліпі від шалу, люди в личині псів, що чаяться, а в личині святих дерев, які покрив грибок байдужості і пожер, люди без облич і з божевільними очима. Цей натовп посунув на солдатів і перегородив їм шлях. Речення звірів, голоси бурі, стогін вітру в пущі лісовій і пісня розбурханого моря вночі при молодику, крик найглибшого болю пташиного. З цього натовпу вийшов з простягнутими руками здоровило дід, на голову вищий від усіх інших, нагий, лише з накинутим на себе кривавим рядном та з велетенською віткою кипарису на голові. Він нікого не бачив, співав розпачливим голосом якусь глуху пісню, слова якої безслідно тонули в хаосі диму, в гуркоті пострілів, у передсмертних стогонах. Він сходив униз, мов геній, владар чи пророк зі своїм криком на вустах. У цю ж саму хвилину чорна, мала, з спритна мавполюдина у рядняних штаненятах, але без сорочки, перелізла тихцем через балюстраду, заморгала до всіх з таким хитрим і щасливим реготом, ніби це тепер ошукала нарешті рід людський. Свиснула протяжно і скочила бритою головою вниз. Перше, ніж встигли угледіти, як розбилась вона, розпирскавши фонтан крові біля вхідних дверей, як уже інший привернув увагу солдатів, що проходили мимо. Це мускулистий чоловік і зовні начебто цілком здоровий. Почав дубасити блискавичними ударами в двері, розтрощуючи їх прикладом. За поданим знаком солдати взяли його на приціл. Коли він загинув, продірявлений кулями, солдати розштовхали божевільних, а самі подилися на третій поверх, переслідуючи здорових. А вони були на повороті мармурових сходів, коли з коридору третього поверху грянув хор голосів у 100 разів гучніший, ніж на другому. Солдати зупинились. Іспанці з тією метою, щоб між собою і наступаючими солдатами утворити нову перешкоду, повідчиняли камери-одиночки божевільних жінок. З чорної пащі коридору посунув вал потвор. Попереду виступала Мегера з сивими розкуйовдженими патлами на голові, з вибалушеними очима, і, побачивши молодих солдатів, стримала крик у горлі. Скарлючені пальці її кістлявих рук пересувались по стіні. Беззубий рот був роззявлений, огидні нагі груди прискорено дихали. Вал, що котився за нею, весь кипів. І регіт у цьому натовпі, регіт, від якого дибиться волосся на голові, страшніший від примари смерті. Солдати перелякалися і втекли. Жінки повзли вниз крадькома, нишком. Відігнані від солдатських шеренг багнетами, вони віддались любовним втіхам з божевільними чоловіками. Капітан Вигановський, скориставшись відходом цієї жіночої раті з верхніх сходів, кинувся вдруге із своєю ротою вгору. У коридорі третього поверху завирував страшний бій. Іспанці позамикалися в жіночих камерах, в одиночках буйних божевільних, щойно випущених на волю. Крізь вічка в кутих з надійними замками дверях вони вбивали наступаючих несхибними пострілами. Самі ж сиділи там, наче в фортеці. Французькі солдати, які прийшли знизу на поміч полякам, здавалося, мало не гризли стін від безсилої люті. Даремно вони стріляли через вічка у дверях. Іспанський вояк ховався тут же під дверима. Набивав спокійно карабін, висовував дуло і цілився невидимий для ворога. А знизу доставили сюди залізні штаби, бруся, банники, колоди й дрючки і стали по черзі таранити нездобуті двері. Двері стогнали, їх розбивали в друзки, але за них усе ще лунали невблаганні постріли. Оточені іспанці нарешті по черзі були взяті живцем. Виривали їх один в одного і передавали з рук в руки. Всіх їх позаколювали, порішили, повбивали до ноги ударами прикладів. Трупи їхні були пороздирані багнетами, обличчя розміщені, груди потрощені підборами. Понадівали їм на шиї зашморги з їхніх же поясів. Поприв'язували пояси до віконних ґрат і душили, гуртом тягнучи за ноги до дверей. Стійких, неуступливих, гордих, тих, хто весь час вигукував «Хай живе Фердінанд VII», додушували голими руками. Оволодівши в такий спосіб верхньою частиною будинку, військо попрямувало до виходу. Божевільних чоловіків і жінок, які були слухняніші, зігнали докупи, щоб вигнати їх з міста і замкнути в будинках Монте-Тореро. У цьому гаморі, серед потворних сцен, серед убивств і різних неподобств, у розшалілій юрбі